Wilujeng patepang deui pamirsa wargi-wargi anu dipikasih ku Gusti dina acara Beja Kabungahan anu diselenggarakeun ku Lembaga Pemahaman Penerapan Budaya Sunda. Tah mugi-mugi ieu tiasa janten berkah kanggo urang sadaya. Dina waktu sangat ayeuna, urang baris nalungtik dauhan Gusti di mana renungan urang judulna Ibadah anu ngageurakeun kawasa Gusti. Ieu luar biasa. Pangtosna kanggo urang, ayo urang sadayana, urang nanada payunan Gusti. Abdi sasarengan nyuhunkeun pitulung panyarangan ti Gusti kanggo ngupingkeun dawuhan Gusti sangkan tiasa ngahartoskeun naon anu janten pangersa anjeun kanggo abdi-abdi sadaya. Mangga Gusti cumaryos abdi parantos siap ngupingkeun. Dilebet asmaning Gusti Yesus bae abdi nyangakeun panada. Amin. Urang parantos kantos ngupingkeun hiji nami nabi anu namina Yunus. Tangtosna urang emut oge kumaha cariyosanana nalika dina hiji waktos anjeuna di utus ku Gusti kanggo ngemutkeun urang-urang di Niniwe tapi geuning anjeuna ngaraos ku emutan nyalira anjeuna langkung ngaraos teu pantos ngemutkeun jalmi di Niniwe anu kalintang jahatna dugikeun ka anjeuna nyimpang atawa napi mengpar anu kawitna kedah ka katuhu anjeuna kakenca dugikeun ka urang emut kumaha cariyosanana di tengah laut anjeuna kedah dikunclungkeun ka lautan dugikeun ka titeuleum di ditu. Tah nalika anjeuna di dasar laut aya hiji lauk anu ngahakan anjeuna dilebet lauk eta Yunus ngadua. Anjeuna ngaraos hanjakal, anjeuna ngaraos hanjakal pisan di payunan Gusti dugikeun ka anjeuna ngadoa. Tah, kieu doana. Dina kitab Yunus pasal kadua ayat kahiji satras sareng satrasna disebatkeun kieu. Di jero beuteung eta lauk Yunus sasambat ka pangeran Allahna. Nun pangeran sajeroning prihatin, abdi sasambat ka Gusti. Gusti kersa ngadangu ti ieu enggon maut anu jero sakalangkung. Abdi nyuhunkeun pitulung ku Gusti dikabul. Gusti ngunclungkeun abdi kanu jero dugi ka dasar laut pisan. Abdi dilingkung ku cai sareng digulung ku ombak rongkah di Gusti. Ceuk emutan, abdi teh parantos dipiceun ti payuneun Gusti. Moal ningal-ningal deui bait Allah, gedong Gusti nu suci. Abdi digulung sareng digencet ku cai. Ngalelep dirungkup ku laut, sirah kagubet ku ganggeng laut. Abdi tilelep dugi ka dasar gunung-gunung, ka alam anu lawangna mendet salah langgengna. Para wargi, upami orang ngupingkeun kecap Yunus dina ayat-ayat anu tadi dibaca, orang tiasa ngabayangkeun kacipta ku orang kumaha parosan anjeuna nalika aya dina beuteung laut teh. Panginten di ditu poek, panginten di ditu mah heurin tempatna, panginten mah engap. Tangtos ia tempat anu teu raos pisan kanggo cicing di ditu. Tapi kulantaran anjeuna teh kapaksa pisan ku dosa-dosana anjeuna teh dugikeun ka lebet ka eta beuteung lauk, ia mangrupikeun hiji kasempetan di mana anjeuna justru disadarkeun. Ngalangkungan hiji kaayaan anu samporet, ngalangkungan hiji kaayaan anu neken urang, tiasa janten eta teh malihan dianggo ku Gusti kanggo ngemutkeun urang. Supados urang tiasa dongkap ka Gusti dina ibadah urang, dina panada, dina doa-doa urang anu leres-leres. Tah, nalika Yunus nanada atanapi ngadoa di lebet beuteung lauk teh, ieu tiasa dianggap atanapi tiasa urang tinggal ieu mangrupikeun ibadah pribadi ti Yunus teh. Anjeuna ngaraos dugikeun teu aya pangharepan. Anjeuna ngaraos rumaos lepat di payunan Gusti. Anjeuna rumaos jalmi anu parantos aya di tempat cicingna jalmi anu tos tegaduh pangharepan atanapi jalmi anu tos maot, di tempat anu jalmi tos maot. Anjeuna ngemut yen anjeuna sapertosna parantos dipiceun di payunan Gusti. Teu tiasa ningal-ningal deui bait Allah, gedong Gusti nu suci. Anjeuna ngaros yen digulung sareng digencet ku cai ngalelep dirungkup ku laut sirah karaos kagubet ku ganggeng laut. Tilelep dugi ka dasar gunung-gunung ka alam anu lawangna mendet salalanggeungna. Ieu mangrupikeun hiji kaayaan anu matak ngeri dina parosan Yunus. Tapi dina kaayaan sapertos kitu anjeuna nyanggakeun ibadah pribadina, nyanggakeun doa pribadina, justru ngajantenkeun panadana teh janten panada anu tulus. Panada anu teu aya sikep anu ngagulkeun maneh. Teu aya sikep anu nganggep dirina parantos bener. Tak ieu mangrupi syarat kahiji di mana urang tiasa kenging ibadah anu leres-leres ngagerakeun kawasa Gusti. Nyaeta di mana hal kahiji urang aya karendahan hate. Urang tiasa ngarendahkeun hate urang. Teu aya kaagulan teu ngaraos urang teh parantos sae, urang teto parantos leres, urang parantos saleh, atanapi sajabina. Para wargi seueur jalmi oge anu henteu sadar yen saleresna anjeuna gaduh hiji kasombongan anu disebat kasombongan rohani teh ieu kalintang bahayana. Langkung-langkung jalmi anu tos ngaraos leres anjeuna mah tos henteu aya sikep kanggo evaluasi diri, kanggo introspeksi diri. Tah eta bahasa kerenna teh. Nya eta kanggo sikep ningal, kumaha sih saleresna kuring teh? Kumaha saleresna hirup kuring teh? Geus leres atanapi masih keneh tebih tina pangersa Gusti. Ieu mangrupikeun hiji sikep da dasar anu pertama di mana urang tiasa nyanggakeun hiji ibadah pribadi anu kamanah di payunan Gusti, malihan anu tiasa engkena ngagerakeun kuasa Gusti, nyaeta kahiji sadar diri. Hayu urang koreksi diri. Upami aya dosa-dosa urang, hal-hal anu awon anu masih keneh janten kabiasaan urang, atanapi anu teu acan diangken kalemahan dosa urang di payunan Gusti, sing tobat ayeuna. Urang dongkap ka Gusti, urang ngangken dosa urang, sareng urang janji Gusti abdi leres-leres hoyong lepas tina dosa-dosa ieu. Abdi leres-leres hoyong dipaparin menang ngalawan dosa-dosa ieu. Paparin pitulung ka abdi, jalmi anu laib, jalmi anu lemah, jalmi anu hina ieu. Tah eta mangrupikeun sikap dadasar dina ibadah urang anu kamanah ka payunan Gusti anu kahiji. Hal anu kadua na disebatkan satrasna ngawitan ayat ka genep bagian B dugikan ka ayat ka tujuh na disebatkan kieu. Nanging Gusti nun pangeran Alasim abdi ngajait hirup abdi ti jero laut. Nalika ngaraos yen hirup abdi nuju ngoleang. Abdi sasambat ka Gusti nun pangeran. Ku Gusti kadangu ti bait Allah gedong Gusti nu suci. Dina hal anu kadua, anu tiasa janten syarat ibadah pribadi urang, atanapi ibadah urang kamanah di payungan Gusti, nyaeta bahwa urang kagungan pangharepan anu kiat. Dina kaayaan sagala rupi hal, urang tetep yakin yen Gusti urang janten pangharepan urang. Sanos Yunus aya di lebet beuteung lauk, parantos aya di dunia orang mati, teu aya pangharepan kamana-mana, iwal ti anjeuna tiasa muntang ningal pangawasa Gusti, ningal Gusti ku anjeun anu tiasa janten pangarep-arep anjeuna. Dugikeun ka anjeuna nyebatkeun, nanging Gusti nun pangeran Alasim abdi ngajait hirup abdi ti jero laut. Nalika ngaraos yen hirup abdi nuju ngoleang, abdi sasambat ka Gusti nun pangeran. Ku Gusti kadangu ti bait Allah gedong Gusti nu suci. Yunus yakin, Yunus sadar, yen dina kaayaan di mana anjeuna nyebatkeun kahirupanana atanapi jiwana sapertos ngoleang. Anjeun namun tangka Gusti sareng yakin, kalayan yakin yen Gusti ngadangu ka anjeunna. Para wargi panginten aya dina kahirupan urang danget ayeuna anu nuju dina kaayaan maleang. Urang nuju tepuguh ieu kaayaan urang. Ulah ka mana-mana muntangna ka Gusti bae. Sebab urang yakin nalika urang muntang ka Gusti tadi dinya pangharepan urang. Cepeng pangharepan ieu, ia mangrupikeun da dasar anu kadua. Di mana ibadah pribadi urang baris ngadongkapkeun kawasa Gusti. Cepeng leres-leres pangharepan di lebet Gusti, yakin yen Gusti tiasa nulungan. Sok sanaos kaayaan urang sakitu abotna, panginten aya di antawis para wargi ayeuna nuju tigebrus kana kaayaan anu leres-leres lebet pisan. Urang tigebrus kana hiji kaayaan letak hirup anu lebet pisan. Panginten sami sapertos Yunus, sing ulah pegat pangharepan. Gusti urang teh jembar kaasihna, jembar pangampurana. Saratna mung urang kersa dongkap kalayan jujur ka Gusti. Ngangken laibna diri urang, ngangken kalemahan diri urang. Sareng leres-leres di jurungku kerinduan kanggo bertobat. Lepas tina bengketan-bengketan masalah dosa-dosa urang. Tangtos Gusti anu janten pangharepan urang teh, anu baris nulungan. Urang tinggal, naha pangharepan Yunus teh geuning nyandak manfaat atanapi henteu. Tah, masih kene aya hal katilu anu ditinggal ku urang, di mana ibadah Yunus teh geuning dilaksanakeun kalayan manah anu pinuh ku syukur. Tah, ieu mangrupikeun hiji kunci anu ngajantenkeun da dasar katilu di mana ibadah urang tiasa ngagerakeun kawasa Gusti. Rasa syukur disebatkeun dina ayat ka-8 dugikeun ka ayat ka-9. Kieu unggalna para wargi. Anu nyarembah ka berhala anu tanpa guna parantos teu saratia deui ka Gusti, dupi abdi mah bade nyanggakeun pupujian ka Gusti sareng bade nyanggakeun kurban mung pangeran nu iasa nyalametkeun sejana dunan janji abdi. Ieu mangrupikeun hiji tekad ti Yunus. Yen ayeuna bade nyanggakeun pupujian sareng syukur ka payuneun mantenna. Ayeuna yakin pisan yen dina hiji kaayaan anu nyesek anu samporet, dina bang baluh anu nindes leres-leres, ayeuna tetep gaduh pangharepan di payuneun Gusti. Sareng deui ayeuna yakin yen nalika anjeuna muntang ka Gusti tangtos aya waleran ti Gusti, eta margina Yunus tetep nyanggakeun ka payuneun Gusti kalayan sukacita, kalayan manah anu pinuh ku syukur. Bungah dina manahna nu aya. Upami diemut secara nalar urang, kumaha carana jalmi anu nuju aya dina kaayaan sapertos Yunus kitu? Tiasa ngaraos eta teh mangrupi kaayaan anu kedah disyukuran. Panginten di antawis urang oge ngemut. Ah, kumaha rek nyukuran. Dina kaayaan anu di alaman ku kuring. Ay, didinya mah henteu ngarasakeun. Ay, kuring yeuh abot pisan. Kumaha rek bersyukur. Justru, ya para wargi, diemutkeun dina dauhan Gusti. Ngucap syukur dina segala perkawis. Ngucap syukur dina segala hal. Naon da dasarna? Da dasarna, urang yakin Allah jembar pangasih ka urang. Allah anu mikanya anu jantan pangarepan urang. Dugikeun ka urang tiasa ningal. Sanaos aya hiji kaayaan anu abot oge. Disapeng kerenana baris aya pitulung Gusti. Panginten urang mung kantun ngarengsekeun sabaraha lengkah abot memang kanggo waktos danget ayeuna. Tapi urang ngemut. Geuning dipentas didinya. Sekedap deui para pamiasa. Eta parantos aya pitulung ti Gusti. Hiji waktos aya jamaah anu dongkap ka abdi. Anjeuna nyebatkeun, "Pak, geuning abdi teh tos ngadua, tos sakinten lamina, malihan aya tahunna anjeuna teh ngadua. Kanggo naon? Kanggo kahirupan anu langkung sae secara ekonomi. Anjeuna kedah nyakolakeun sakalihna dua, tapi geuning padamelan teh teu aya wae dugikeun ka aya tahunna." Meh tilu tahun anjeuna ngadua. dongkap ka abdi nyebatkeun, nah aya gunana upami ngadoa nyuhunkeun ka Gusti. Ku abdi teh ditegur, "Is, ulah kitu. Upami bapak didinya kersa ngadoa muntang ka Gusti, sing percaya sangakeun heula syukurna ka Gusti. Nya kumaha rek nyukuran, Pak? Abdi teh kaayaan kieu, abdi mah kedah tuang kanggo enjing enjing murang kalih oge. Ayeuna teh kedah leres-leres sate kapola nyiar kipayah teh dugikeun ka kaayaan-kaayaan anu sesah dilakonan. Kumaha rek nyukuran?" Ku abdi teh diimutkeun. Tapi geuning dugikeun ka ayeuna tiasa tuang. Nya tiasa, nya eta kahiji syukuran. Anu kadua, sing percaya tos sabaralami ngadoa. Parantos meh 3 taun. Lamun kitu, tos lami anjeun ngadoa. Urang kedah yakin, oh berarti yes kedap deui waleran ti Gusti teh. Ku abdi teh diembutkeun. Upami ayeuna lir ibarat halodo, urang ngadoa nyuhunkeun ujan. Urang tos ningal nalika urang ngadoa, urang parantos ningal eta geuning tos aya cedeum-cedeumna. Parantos aya awan mega anu parantos ngagayot dipalih ditu panginten sekedap deui eta baris turun ujanna. Amin saur anjeuna kitu. Tos we teu sabaralami anjeuna teh dongkap deui, "Pak, atuh nuhun pisan. Kunaon abdi teh diemutkeun pisan pangarepan di lebet Gusti teh. Abdi ayeuna mah janten ngucap syukur." Nah, kunaon ngalantaran janten ngucap syukurnya abdi mah tos di harita abdi tiasa ngucap syukur, ayeuna abdi tos ngaraoskeun. Eta cai teh geuning parantos ngeclak sekedik-sekedik, Pak. Ngeclak kumaha? Nya ayeuna berkah mah tos aya. Aya nu tos miwarang abdi teh aya padamelan alit-alitan lah, Pak. Tapi paling teu abdi teh tos tiasa nyekapan kanggo tuang unggal dinten. Saur anjeuna eta teh cai anu parantos ngeclak ti mega anu parantos ngagayot teh ya. Abdi teh nyebatkeun ka anjeuna. Teras ngucap syukur kulantaran Gusti parantos nyadiakeun berkah teh sanes mung cai anu ngeclak. Tapi anu dikocorkeun leres-leres. Terus ngucap syukur. Muhun Pak abdi percanten anjeuna teras ngucap syukur. Henteu sabaraha lami pangitan aya dua sasina anjeuna dongkap ka abdi, "Pak, leres pisan abdi ayeuna matos dikenging padamelan sanos di luar kota, tapi ieu padamelan teh ageung. Abdi dipercanten malihan mimpin hiji toko pausahaan mebel, Pak. Dugikeun ka abdi mata kedah ngemut deui pasualan kapriogian kanggo tuang. Abdi tiasa nyakolahkeun murang kalih, tiasa ieu mas kedap deui baris kuliah. Abdi tiasa ngabiayaan." Ayeuna abdi anu nyebatkeun. Amin. Tah eta para wargi ngucap syukur sapertos Yunus oge sanos di anak di nakaayaan nu sapertos kitu samporetna anjeuna kagaduhan kayakinan sapertos dina pandangan iman anjeuna anjeuna parantos ningal yen pitulung teh parantos disayogikeun. Tah para wargi upami kersa ayeuna tobat dina kaayaan anu parantos kalangkung panginten aya sebab-sebab kesalahan urang dugikeun ka urang aya ka dina kaayaan sapertos kieu. Ayeuna urang percanten, tinggal yang pitulung Gusti teh, parantos disayogikeun. Yunus nyanggakeun disebatkeun di dieu. Abdi mah bade nyanggakeun pupujian ka Gusti sareng bade nyanggakeun kurban. Mung pangeran nu iasa nyalametkeun sejana dunan janji abdi. Tah ieu aya ngemutkeun urang oge dina hiji perkawis nya eta tekad kanggo teras satia. Mumuji, mumuja ka Gusti. Sanes mung dina waktos urang samporet. Sanes mung dina waktos urang mayunan kaayaan. Anu sesah. Tapi oge janten tekad urang. Yen urang baris nyangakeun pupujian sateresna. Urang baris satia dina ibadah urang. Tilu perkawis ieu anu dilakonan ku Yunus para wargi. Anu kahiji, anjeuna dongkap dina ibadahna pribadi na kapayunan Gusti teh kalayan ngarendahkeun diri. Teu aya kasombongan, teu aya kaagulan diri. Anjeuna ngaros mung jalmi laib anu priyogi dihampura ku Gusti. Anu kadua, anjeuna yakin yen dina muntang ka Gusti, dina imanna ka Gusti, tangtos aya pangarepan. Upami para wargi percanten ka Gusti, Yesus Kristusnya Gusti Isa Almasih teh. Sing percanten aya kawasa anu paran anu tiasa nulungan ka para wargi. Tong wakah mung masalah ekonomi, sedang nyalamatkeun urang tina dosa urang. Masihan surga di mana teu aya jalmi anu teu aya sahabat anu tiasa masihan surga. Geuning Gusti tiasa masihan ka urang. Gusti oge tiasa. Janten hal anu kadua, dina pangharepan Yunus percanten pisan kana kawasa Gusti. Anu katiluna, tah eta anu sering jalmi teh osok rada berat nya eta syukur. Urang muji syukur ka Gusti dina kaayaan sagala rupina. Anu kaluar tina baham urang teh sanes rumahuh kukulutus murukusunu sabangsa anu eta dugikeun ka manyun urang. Tapi urang percanten ayeuna gentos ku rarai anu marahmai bari ngecap haleluya benten pisan raoskeun eta mah kawasa Gusti barang damel. Nah urang tiasa nyepeng pangandika ieu, nyepeng janji ieu, ieu mah bawa mung paedi ieu nu nyebatkeun sanes. Ayo urang tinggal dina ayat anu ka-10na ayat pamungkasna disebatkeun naon dina ayat ieu, ieu unggalna para wargi. Geus kitu pangeran nimbalan ka lauk tea sangkan Yunus diutahkeun ka basisir, seuk ku laut ku lauk diutahkeun. Lauk ia mangrupikeun hiji hal anu dianggo ku Gusti kanggo nyadarkeun Yunus. Lauk tiasa mangrupi seueur hal dina kahirupan urang. Lauk teh tiasa mangrupi padamelan, PHK. Lauk anu ngahakan Yunus teh dina kahirupan urang tiasa dina bentuk panyawat, dina bentuk masalah-masalah rumah tangi, dina masalah-masalah sagala rupina. Tapi nalika urang ngalakonan tilu hal anu sapertos dilakonan ku Yunus dina ibadah pribadina. Naon wae para wargi? Anu kahiji, ngangkeun dosa, ngarendahkeun diri. Anu kadua, percaya kawasa Gusti tiasa nulungan. Anu katilu, leres pisan. Nyukuran, ngucap syukur sareng muji ka Gusti. Geuning nalika Yunus ngalaksanakeun tilu hal, ia parantos mangrupikeun prasarat kanggo ngagerakeun kawasa Gusti. Dugikeun ka ayat 10. Gusti marentahkeun ka lauk tea kanggo ngutahkeun Yunus ka basisir. Upami parantos cunduk waktosna di mana Gusti ningal ieu murang kalihna, ieu putrana urang sadayana parantos cekap dina dimurnikeun, dina dicobi, dina diuji ku Gusti, tangtos Gusti kantun marentahkeun. Hei masalah, tos cukup ia anak kami lepaskeun dugikeun ka lauk tea ngutahkeun deui Yunus ka basisir kitu deui dina masalah sakumaha ageungna dina masalah urang. Nalika Gusti parantos nyanggem cekap cekap gimana Gusti parantos nyanggem lepas lepas ajaib eta margina para wargi. Hayu urang ulah setengah-setengah dina ibadah urang secara pribadi. Sapertos halna Yunus. Hayu urang sanggakeun hiji ibadah anu leres-leres ngagerakeun kawasa Gusti. Nya eta anu ngalangkungan tilu hal tadi. Amin. Hayu urang sasarengan nada. Nun ama abdi rumaos bakja nalika ngompingkeun dawuhan Gusti anu janten kakiatan pangarepan ka abdi sadaya. Yos abdi sadaya oge dipaparin ka wantun kanggo ngangken kalemahan kalepatan dosa-dosa abdi di payunan Gusti sareng nyuhunkeun suara Gusti ngahampura mangga Gusti ya jalmi laib nyuhunkeun pitulung ti Gusti abdi percanten pisan sapertos halna Yunus oge percanten kalayan yakin pisan yen Gusti anu janten pangarep-arep tangtos Gusti anu kawasa nulungan. Sareng deui paparin ka manah abdi sadaya, kayakinan anu ngadongkapkeun syukur ka Gusti. Dugikeun anu kaluar tina kahirupan abdi sadaya. Sanes mung kecap kukulutuk. Nihan sareng syukur kagumbiraan kulantaran percanten yen Gusti baris nulungan. Dina akhirna abdi percanten sapertosalna Yunus oge nampi pitulung ti Gusti. Kitu oge abdi sadaya. Nalika abdi yakin ngalakonan ibadah pribadi anu leres di payon Gusti abdi percanten yen abdi baris nampi pitulung ti Gusti dilepaskeun tina masalah abdi abdi sadaya. Hatur nuhun ama. Sadaya dawuhan Gusti ieu wios kalarapkeun dina kahirupan sadidinten abdi sadaya ku pitulung Roh Suci. mung dilebet asmaning Gusti Yesus bae abdi nyangakeun panada. Amin.